Dobrý den, tady je Mainstream Angelika Bazalová a dnes pokračujeme s dalším, tentokrát už třetím dílem naší Wuhan story. Připomeňme si nejdříve, o čem byla ta předchozí. Zanechali jsme virologa Ralpha Berryka zoufalého z toho, že americká vláda uvalila moratorium na výzkumy související s vylepšováním funkcí zvířecích virů, tak aby se zvýšil jejich infekční potenciál. A až v roce 2018 byl přijat jakýsi etický kodex, který měl těmto výzkumům dát mantinely. Jenomže výsledek byl nakonec natolik vágní, že se vlastně pod něj vejde kde co. Stačí to umět jenom hezky zdůvodnit.
Jako bod číslo 8, ten je úplně špičkový. Jako výzkum je eticky ospravedlnitelný, nezlomyslný, s dobrou vůlí, spravedlností, úctou k osobám ve vědecké svobodě a přezkumném procesu při rozhodování o tom, zda financovat výzkum potenciálních pandemických patogenů.
Tak tohle byl krátký úryvek z mého rozhovoru s Tomášem Kolským z minulého dílu pro připomenutí. A v dnešním díle si řekneme, co vlastně dělal Ralph Berryk předtím, než bylo toto moratorium uvaleno. Ale ještě dříve, než se k tomu dostaneme, si krátce osvěžíme paměť a připomeneme si, že v roce 2003 se na světě objevil syndrom akutního respiračního selhání SARS, který se rozšířil do asi 30 zemí, nakazil asi 8 000 lidí a přibližně 700 na jeho následky zemřelo. Naštěstí se virus poměrně rychle vyčerpal a pomocí epidemiologických opatření se jeho šíření podařilo zastavit. Tehdy se zdálo, že bude dalších 1000 let pokoj, jenomže ani ne 10 let na to se objevil MERS, tedy koronavirus, velmi podobný SARSu, ale mnohem smrtelnější. Naštěstí se nešířil moc rychle, takže i jeho výskyt se podařilo ohraničit. A v tu chvíli si vědci řekli, že pokud by to mělo být tak, že se každých 10 let objeví nějaká zoonóza, která bude kosit lidstvo, tak je třeba něco dělat. A tak se do toho pustili. Ralph Berryk byl jedním z těchto vědců. Jelikož se má za to, že zdrojem obou epidemií byl netopíří koronavirus, tak se desítky, možná stovky lovců netopírů rozběhly do nejzapadlejších končin světa, kde v jeskyních lovili tyto drobné savce, sbírali jejich výkaly a výměšky a v laboratořích z nich izolovali viry. Jedním z těchto lovců byl i německý virolog Christian Drosten, jméno nám všem dobře známé z nemocnice Charité. O něm bude ještě řeč, ale samozřejmě nejvíc lovců netopírů bylo kde jinde než v Číně, která je jejich nekonečným rezervoárem. Vraťme se teď ale k Ralphu Berrykovi, protože díky jeho svědectví před kongresem dobře pochopíme, co vlastně vědci hledali. On totiž není koronavirus jako koronavirus. Nehledali jakýkoliv netopíří koronavirus. Hledali především takové, které jsou podobné viru SARS, ale zároveň tak trochu jiné. Měli to dokonce přesně spočítané, jak moc by měly být podobné, ale i to, jak moc by se měly lišit. Proč? Protože kdyby všechny smrtící viry vypadaly jako původní SARS, tak by stačilo vyrobit vakcínu na SARS a fungovalo by to i na ty ostatní. Pokud by ty viry ale byly úplně jiné, tak zase je u nich malá pravděpodobnost, že budou schopny nakazit člověka. Takže oni hledali takové viry, které budou sice dost podobné, aby člověka nakazily, ale dost jiné, aby na ně imunita nacvičená na původní SARS nefungovala. Berryk v tom svědectví před kongresem předvádí, jak to počítali. Říká, vezměte tato dvě čísla, odečtěte od čísla 35 číslo 10 nebo 12, pak vydělíte dvěma, přičtete k 12 a dostanete číslo mezi 20 až 25. Chápete? Jestli ne, tak to nevadí, ale zkrátka tímto výpočtem jim vyšlo, že ten smrtící nový virus se od SARSu musí lišit zhruba o 20 až 25%.
A co myslíte? Měl ho tam.
Pardon, nemohla jsem si pomoct. Tahle hláška z básníku mě totiž napadla, když jsem si přečetla, že náš SARS-CoV-2, tedy ta epidemie, která přišla v roce 2020, ten virus, který způsobil, se nakonec lišil, počkejte si na to, o 22% od původního SARSu. Takže jim to přesně vyšlo. Oni si prostě předem spočítali, jak moc by se měl ten nový virus lišit od SARSu a pak, představte si tu náhodu, přesně takový virus našli před dveřma Wuhanského institutu. Přičemž připomínám, že Wuhan leží několik tisíc kilometrů od nejbližší netopíří jeskyně.
Jo, pane doktore, tady zažijete věci.
Teď ale opustíme Ralpha Berryka v Severní Karolíně a zůstaneme ve Wuhanu. Budu vám totiž vyprávět příběh o netopíří ženě Shi Zhangli. Ještě předešlo, že tyto informace čerpám z článku autorky Jane Zhu. Je to uznávaná novinářka, původně vědkyně, která přešla na vědeckou žurnalistiku a za své texty dostala spoustu ocenění. Jako jedna z mála, možná jediná na světě, udělala rozhovor s Shi Zhangli. Ona v tom textu vysvětluje, proč byli čínští vědci z Wuhanu po vypuknutí pandemie tak skoupí na slovo. Prý je to hlavně proto, že ne všichni se vyjadřují sebejistě v angličtině a každé špatně použité slovo by mohlo být záhy otočeno proti ním. Jane Zhu pořídila rozhovor v čínštině a důvěru měla i proto, že problematice jako vystudovaná bioložka rozumí. Musím říct, že ty novinářské ceny nedostala nadarmo. Ten její text je hodně dlouhý, ale je opravdu velmi fundovaný a velmi čtivý. Začíná tím, že popisuje Shi, jak vypadá. Shi je drobná, s krátkými vlnitými vlasy, které jsou úhledně zčesané. Její hlas je vysoký a lehký, s jiskrou sopránu. Je totiž amatérská folková zpěvačka. Vyrostla v malé vesnici ve střední Číně a většinu dětství strávila toulkami po kopcích. Nepovažuje se za ambiciózní. Když koncem roku 87 promovala na prestižní univerzitě ve Wuhanu, myslela si, že dosáhla svého kariérního cíle a další fázi bylo vdát se a mít děti. Hlavním důvodem, proč pokračovala ve studiu na Wuhanském virologickém institutu, bylo zůstat ve stejném městě jako její tehdejší přítel. Ale Čína v té době investovala do vysílání nadějných mladých vědců do zahraničí, kde si na zahraničních univerzitách dělali doktoráty. A tak se Shi chopila příležitosti. V roce 2000 získala doktorát na Université Montpellier ve Francii. Studovat tam bylo pro ní těžké, protože nemluvila francouzsky. A taky to znamenalo nechat svého malého syna v Číně. Stipendium jí totiž nestačilo na uživení celé rodiny. Ale zkušenost to v ní zanechalo pozitivní. Zvlášť vyzdvihla, že západní kultura cení kritické a nezávislé smýšlení a nenásledování davu. Bez toho nemůžete dělat vědu, řekla. Zhang Zhu taky píše, že netopíří žena bere svou přezdívku vážně. Píše, že v její kanceláři má kroužek na klíče z netopíry, u okna visí její obraz, jak vypouští netopíra během výpravy na lov. Nad dveřmi je zeleno-žlutý keramický talíř, zobrazující létajícího netopíra. Zkrátka netopíři jsou všude kolem. V tradiční kultuře jsou symbolem požehnání, řekla ji Zhangli Shi. Ve svých výzkumech se zaměřovala na to, co pomáhá netopířím virům infikovat lidi. Shi zajímalo hlavně to, zda je spike protein jediným faktorem, který ovlivňuje tuhle jejich schopnost, anebo zda hrají roli i jiné části jeho genomu. Jedna z jejich sekvencí, SHC014, se jí zdala pro takové zkoumání ideální. Tenhle virus byl v celém genomu z 95% identický s virem SARS-CoV-1. Ale jeho špička, tedy spike, byl velmi odlišný. Studie, které si udělala na pseudovirech, což jsou takové upravené viry, které se nedokážou množit, ukázaly, že není schopen navázat se na lidskou buňku. Znamená to ale, že není schopen infikovat lidi, ptala se Shi. Co by se například stalo, kdyby spike v SARS-CoV-1 byl nahrazen tím jejím spikem z SHC014? Shi neměla potřebné nástroje k provádění tohoto typu genetické manipulace a tak v červenci roku 2013 poslala e-mail Ralphu Berrykovi a požádala ho o spolupráci. Abyste mi rozuměli, ono to nebylo tak, že nějaká neznámá vědkyně z Číny napsala nedostižnému americkému vědci. Shi Zhangli tou dobou už dávno spolupracovala s jiným jeho kolegou a asi si domyslíte, kdo to byl. Peter Daszak z EcoHealth Alliance. Nakonec, kdo myslíte, že ji financoval ty výlety do netopířích jeskyní? Podle mě musel být Berryk tou spoluprací nadšen a já vám hned vysvětlím proč. V mrazácích ve Wuhanu je uskladněno přes 20 000 vzorků netopírů a 2000 z nich obsahuje různé, mnohdy dosud neznámé netopíří koronaviry, přičemž asi 200 z nich patří k těm SARSu podobným. Vtipné je, že tahle knihovna virů by tudíž přinejmenším z části měla patřit americkému lidu, který ji skrze granty pro Petra Daszaka de facto financoval. Jenomže Čína má ty svoje mrazáky pěkně zamčené a po vypuknutí pandemie znepřístupnila i elektronické databáze. Prý z obav o to, že by se datová úložiště mohla stát terčem kyberútoku, což je do jisté míry asi oprávněná obava, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se o ty svoje poklady chtěli nějak s Američany dělit. A to je vlastně nakonec ten hlavní důvod, proč, ale pozor, až letos, Daszak o všechny granty z amerických veřejných peněz definitivně přišel. Ještě zhruba do května letošního roku mu pořád ještě granty běžely, navzdory tomu, že už se o té jeho roli v pandemii leco zvědělo. Řeč o tom byla i při výsleších v kongresu před pár týdny. Daszak tam dostal otázku, zda lituje spolupráce s wuhanskou laboratoří. Myslíte si, že práce s laboratoří, která ničí data, je správná? Ptali se ho. A Daszak na to pragmaticky odpověděl, nemám na výběr, pracujeme v zemích, kde se objevují nemoci, ať už jsou to naši spojenci nebo konkurenti. To, že tahají při tom hledání viru za kratší konec, si uvědomoval i Beric, protože ten zase v jednom z těch výslechů připustil, že čínští kolegové jim dávali spíš jen to, co jim tak nějak spadlo pod stůl. Říká, že studoval ty viry, o které se Wuhanský virologický ústav byl ochoten s ním podělit. A že nepředpokládá, že by byl jedničkou na seznamu, spíš prý někde na místě 5 nebo 6, čímž konstatoval, že mu dali třeba 5. nejzajímavější virus. Ale číslo 1 si určitě nechali pro sebe. Takže Beric byl určitě rád, protože jinak by se k SHC 014 třeba nikdy nedostal. Radost to ovšem byla oboustranná, protože Xi Zhanli zase neuměla to, co uměl Beric. On totiž vyvinul techniku takzvané reverzní genetiky u koronaviru, což znamená, že z toho genetického kódu uměl zpátky sestavit, já to jakoby dávám do uvozovek, ale oživit ten skutečný virus. A zároveň uměl jednotlivé části různých virů mezi sebou kombinovat, což bylo přesně to, co chtěla zkusit Xi Zhanli. Chtěla tedy vzít spike gen z viru SHC 014, který nebyl schopen infikovat lidskou buňku, a nasadit ho na virus SARS-1 a zjistit, jestli to bude fungovat. No a co myslíte?
Měl ho tam.
Fungovalo to. Ještě dodám, že Beric ty pokusy dělal na takzvaných humanizovaných myších, což jsou myši, které mají geneticky upravené plicní buňky tak, aby se podobaly těm lidským. Takže tohle všechno od něj Xi Zhanli odkoukala a i když v tom textu, z nějž jsem vám před chvíli citovala, tvrdila, že spolupráce mezi ní a Bericem nebyla nijak úzká a že ona jen zkrátka poskytla materiál, myslím, že pravda bude spíš to, co jsem četla v jiném článku, v němž byl Beric s odkazem na hvězdné války vykreslen jako sithský mistr SARS a Xi jako jeho učedník. Takže tohle všechno se odehrálo v roce 2014, což je přesně ten rok, kdy pak později přišlo to moratorium, takže už víte, na čem v té době Beric pracoval. Oni dva pak ještě spolu stihli publikovat o svých zjištěních článek, který vyšel v roce 2015 v časopise Nature. A pak už měl Beric utrum a žádné pokusy z gain of function dělat nemohl. Já ještě musím dodat, že tenhle kombinovaný virus, který spolu stvořili, nebyl tak smrtelný jako SARS-1, ale, a to bylo znepokojivé, existující léky a vakcíny, které fungovaly proti SARS, na tenhle virus neúčinkovaly. Daszak tím byl určitě nadšen, protože tušil, že tenhle výsledek znamená, že peníze se jenom pohrnou. V médiích okamžitě začal varovat, že tato zjištění jasně ukazují, jaké hrozí civilizaci nebezpečenství, a hned začali nejen s Baricem, ale i s dalšími vědci jednat, aby to moratorium bylo zrušeno, což, jak jsem řekla, se jim z kraje roku 2018 těmi bezzubými podmínkami vlastně podařilo prosadit. Ale mezi tím, protože Daszak byl šikovný člověk, se mu v roce 2014 podařilo získat od NIH 5letý grant ve výši 3,75 milionů dolarů právě na studium rizik spojených s koronaviry přenášenými netopíry. Přičemž některé z těch prací měly být už přímo dle toho grantu zadány Wuhanskému virologickému ústavu. Ten z toho grantu obdržel asi 750 000. A právě o tenhle grant dneska jde. Šetří se, na co přesně šly ty peníze, jestli se tím obešlo to moratorium, jestli američtí daňoví poplatníci skrze DASAKA platili v Číně nějaké strategické výzkumy, čímž nepříteli poskytovali svoje know-how. A všechny tyhle otázky dnes před kongresem padají a my se k ním samozřejmě taky ještě dostaneme. Ale teď se přesuneme do Číny, kde se vesele bádalo dál. Z mého vyprávění by možná mohl vzniknout dojem, že netopíří žena byla jediná vědkyně, která se tam zabývala koronaviry, ale opak je pravdou. Bylo jich tam mnohem víc a někteří opravdu špičkoví a možná i lepší než ona. Třeba Shibo Zhang, Lying Du a její manžel Yusen Zhou. O něm bude ještě řeč, protože to byla opravdu čínská virologická hvězda a osud tohoto muže je opravdu hodně zajímavý. Ale o tom potom. Shibo Yang, Yusen Zhou a Lying Du byli v té době blízkými kolegy a už více než 10 let pracovali na vakcínách proti SARS. Ti manželé Lying Du a Yusen Zhou v té době pracovali na vysokých pozicích ve státní laboratoři patogenu na Pekingském institutu mikrobiologie a epidemiologie a patenty mají už z let 2005 a 2006. Já vám nebudu popisovat, na čem všem oni bádali, protože těch prací je opravdu moc. Za zmínku stojí možná studie z roku 2014, kde autoři porovnávali hroty MERS a jiného netopířího viru s názvem HKU4 a srovnávali, jak vstupují do buněk a proč MERS je schopen člověka nakazit a HKU4 ne a tak dále. Ovšem zajímavé na té studii je, že mezi jejími autory najdete jak ty čínské vědci, o kterých jsem teď mluvila, to znamená Lying Du a Shibo Zhang a Fang Li, ale je tam mezi nimi i Barik. Takže já chci jen říct, že když se na ty studie díváte, tak je tam jasně vidět, jak se těch několik stále stejných jmen různě přeskupuje a přelévá do různých týmů, jak se stále stejní lidé nad některými výzkumy scházejí a pak zase rozcházejí a tu dělají v té skupině a jindy zase v jiné skupině. Ale často to jsou právě kombinace různých amerických a čínských jmen. Ono je to tak trochu pochopitelné. Je to pořád ta stejná úzká skupina vědců, kteří řeší tuhle problematiku, takže oni si tak trochu pomáhají. Musí jeden druhého sledovat, musí spolu konzultovat, musí spolupracovat, musí se dělit o svoje výsledky, ale zároveň samozřejmě si tak trochu konkurují, protože každý chce být první s nějakým tím zásadním objevem. A stejně to asi bylo i s Barikem a Shi Zhanli. Takže po té jejich počáteční spolupráci se ta jejich dvě centra zase nějak rozdělila, spíše si konkurovali, ale potom zase někdy okolo roku 2018 se zase někde sešli. Mezitím si ovšem ve Wuhanském virologickém institutu Shi Zhangli po vzoru Berika vypracovala vlastní technologii reverzní genetiky a vyráběla si tam chiméry po svém. Na rozdíl od Berika ale ve Wuhanu nekombinovala ty nové viry s původním SARSem, ale používala jiný virus. Tenhle virus je taky hodně zajímavý, byl objeven v roce 2012 v netopíři jeskyni poblíž Kunmingu. Byl z 95% shodný se SARSem, vlastně to byl jeho nejbližší příbuzný a ti jeho objevitelé ho podle Wuhanského institutu nazvali VIV1, dvojité VIV1. Oni s ním tehdy v tom roce 2012, když ho objevili, různě čarovali. Především se jim podařilo ho množit na opičích ledvinových buňkách, které jsou specifické tím, že mají na svém povrchu vysoké hladiny AC2 receptorů, za který se ten virus zachytává. A vlastně to bylo poprvé, kdy se jim podařilo prokázat, že netopíří koronaviry mohou také infikovat buňky savců, včetně prasat a lidí, tím, že se právě vážou na ty AC2 receptory. Tahle studie byla publikovaná v Nature v roce 2013 a vlastně to byl první přímý důkaz, že ten původní SARS skutečně pochází z netopíru, protože i když do té doby to tak nějak všichni předpokládali, že to tak je, tak až teprve tyhle pokusy to ukázaly nad vší pochybnost. Takže teď už znáte dva viry podobné SARSu, VIV1 a SHC014, ale pořád je to jenom zlomek z těch 2000, které mají ve Wuhanu v mazácích, přičemž my si za chvíli budeme povídat ještě o jednom. Jak jsem řekla, Shi Zhanli dělala podobné věci jako Barik, jen s jinými viry a bez Berika vlastní metodou. Ale nebylo to zas tak úplně bez Američanů, protože to dělala za peníze, které měla z toho grantu od DASACA. A teď se vlastně dostáváme k té otázce. Bylo to gain of function nebo ne? Tuhle otázku dostal před pár týdny i Fauci před kongresem a odpověděl jak chytrá horákyně. Řekl, jak se to vezme.
Jo, pane doktore, tady zažijete věci.
Takže oni teď takhle chytračí a snaží se přesvědčit kongresmeny, že zkrátka jen tak dělali nějaké pokusy a nevěděli, že se tím vlastnosti toho viru změní směrem k větší infekčnosti. Riziko těch výzkumů bylo vlastně neznámé. Možná byste si řekli, že to je důvod, proč to nedělat, ale DASAC to má opačně. Kdyby věděli, že výsledkem budou infekčnější viry, tak by to bylo gain of function. Ale když jenom tak zkoušejí, co jim vznikne, tak to není cílené zvyšování infekčnosti a tím pádem to moratorium neplatí. V takovém případě to je náhoda a ne cíl. A oni za to jakože nemůžou, že jim vyšel infekčnější virus, i když to vlastně nechtěli. Na můj vkus je to tedy dosti tristní vysvětlení. Po letech vyšlo najevo, co tam vlastně tvořili. Zveřejnil to web Intercept, který tyto informace získal z NIH na základě 106. Takže Xi Zhangli vyrobila 3 chiméry na bázi WIV1, to znamená toho wuhanského viru, a testovala, jestli schopnost vázat se u humanizovaných myší na lidský AC2 receptor je lepší u toho mateřského viru nebo horší. A vyšlo jim, že nejdřív, tedy v tom raném stádiu infekce, to šlo těm novým chimérám rychleji, ale později ten mateřský původní virus ty chiméry dohnal. Co ovšem na tom bylo pro Xi Zhangli překvapivé, to bylo to, že největší úbytek hmotnosti myší, tedy nejpatogennější, byla ta chiméra, která se nejvíc nepodobala tomu původnímu viru. Byla to chiméra se špičkou z SHC-014. Což ji utvrdilo v tom, že spike není jediným faktorem, který ovlivňuje, jak to onemocnění bude probíhat. V každém případě, pokud nesledujete pozorně, tak tenhle virus, tedy tělo VIV1 a špička SHC-014, to byl virus, který byl víc patogenní než ten původní. A ano, to je gain of function. Získaná funkce, tedy genetická úprava, vede k vyšší patogenitě viru. Že to bylo překvapivé, neplánované a nečekané, to asi není omluva, i když se to DASAC dneska snaží takhle stavět. A podobně, jak jsem řekla, argumentuje u výslechu i Fauci, přičemž ovšem komentátoři se přiklánějí k tomu, že Fauci asi nelže, protože v době, kdy se tyhle pokusy děly, on věděl houby, co se za jeho peníze v Číně provádí. Bylo to nějakých 600-700 tisíc dolarů, které šly do Wuhanu a rozpočet toho jeho NIAID je 6 miliard dolarů. Takže jemu to jde i věřit, že vlastně nevěděl. A jak si řekneme později, když se v lednu 2020 rozjela ve Wuhanu epidemie, tak Fauci někdy v půlce ledna začal teprve horečně zjišťovat, jestli tam šly i nějaké jeho peníze. A na konci ledna s hrůzou zjistil, že ano. A od té doby se pak datuje i jeho větší ochota to zametat pod koberec. Ale to si ještě rozebereme. Na tomhle místě musíme ale říct, že tenhle virus, o kterém je řeč, který stvořila Xi Zhangli, nemohl být předchůdcem covidu, protože se liší až příliš moc od toho SARS-CoV-2. Nicméně mluvím o tom proto, že ty techniky, jakými pracovala, ukazují, kam se ten směr práce vědců v té době ubíral. A ještě jedna věc se na těch pokusech, které se v té době odehrávaly ve Wuhanu, dá ukázat, a to úroveň biologické bezpečnosti. I když žádný z těchto chimerických virů nebyl zdrojem COVID-19, ukazuje se, že standardy biologické bezpečnosti v laboratořích ve Wuhanu nebyly dost přísné, aby vyloučily, že z laboratoře nějaký nebezpečný patogen neunikne. Tady je hodně zajímavé, co k tomu dneska říká sama Xi Zhangli a jak se na to dívá zpětně. Ona říká, žádná plošná nařízení o biologické bezpečnosti v Číně nejsou. Vše se posuzuje případ od případu. Výbor pro biologickou bezpečnost Wuhanského institutu prý už před 10 lety rozhodl, že zatímco práce se zvířaty musí být prováděna v BSL-3 laboratořích, tak práce na molekulární a buněčné kultuře zahrnující netopíři koronaviry lze provádět v BSL-2. Někteří vědci výsměšně říkají, že BSL-2 to je taková lepší zubní laboratoř, i když asi je to trochu přehnané, protože i v BSL-2 se pracuje v boxech a s filtrací vzduchu. Ale západní vědci BSL-2 na práci s tímto typem viru považují za riziko. Všechno je to samozřejmě otázka peněz. Nejde ani tak o to, ty lepší laboratoře vybudovat. Na to se vždycky nějaké peníze najdou a ve Wuhanu mají dokonce i laboratoř BSL-4, což je opravdu unikátní pracoviště. Ale jde hlavně o to, že musíte mít vyškolený personál, musíte mít peníze na provoz a hlavně se tím všecko strašně zdržuje, protože když můžete ty pokusy dělat v BSL-2, tak se třeba nemusíte po každé převlíkat, všecko dezinfikovat, mít svůj přívod vzduchu a tak dále, nakonec na to z filmu. Pokud stačí vzít si plášť a rukavice, tak je samozřejmě všechno mnohem jednodušší a pohodlnější pro samotné vědce. Takže jednou z těch kauz, která se v souvislosti s Wuhanem rozšířila, bylo i to, že při jedné z těch kontrol si tamní pracovníci stěžovali na nedostatek vyškoleného personálu, z čehož se pak udělal případ, že tam tedy pracují nevyškolení lidi. Jenomže tohle třeba Xi Zhangli důrazně popírá a říká, že takhle to vůbec nebylo myšleno, že tím chtěli říct, že kvůli nedostatku personálu nemůžou plně využívat všechny ty laboratoře, které tam mají na 100%, ale rozhodně to neznamená, že by tam pracovali nějací nevyškolení lidé. Takže já jen chci na to ukázat ty různé interpretace, které se šířily a na které vždycky existují nějaké protiargumenty, každý si z toho vezme, co chce. A teď přichází ta správná chvíle, kdy si musíme říct ještě něco o třetím velmi zajímavém viru z Wuhanského ústavu. A ten se jmenuje RATG-13. Vyslechněte příběh. Koncem dubna 2012 se v opuštěném měděném dole poblíž města Tongguan v jihozápadní čínské provincii Yunnan objevila zvláštní nemoc. 6 dělníků, kteří v dole uklízeli netopíři guano, onemocnilo symptomy podobnými zápalu plic, kašlem, bolestmi hlavy, horečkami a bolavými končetinami. Všichni byli přijati do nemocnice v Kunmingu, hlavním městě provincie. Jeden zemřel za 12 dní, druhý asi po měsíci, další se snad uzdravili. Lékaři v Kunmingu měli podezření, že jde o plísňové onemocnění, ale jejich příznaky byly natolik podobné SARSu, že se začal zkoumat i možný virový původ. Což znamená, že byla povolána Xi Zhangli. Její tým nenašel žádné důkazy o infekci koronaviry nebo jinými známými viry, i když později bylo toto tvrzení zpochybňováno. A Xi Zhangli byla obviňována, že zatajila nějaké skutečnosti. Ovšem ona trvá na svém. Nicméně, tahle jeskyně prý upoutala její pozornost a od té doby tam podnikla nejmín 6 výprav. Mezi lety 2012 a 2015 její tým z této důlní šachty, asi 1100 mil od Wuhanu, shromáždil 1322 vzorku netopíru. Ty obsahovaly téměř 300 koronavirů, přičemž pozoruhodných bylo jen 9 z nich, protože patřili do stejné skupiny virů jako SARS-CoV-1. Ale nebyli si moc podobní, byli to hodně vzdálení bratranci. 8 těch virů si bylo hodně vzájemně podobných, ale jeden se od těch ostatních 8 opravdu hodně lišil. Proč si tak jiný, divila se Xi. Ale nakonec dala vzorek zpátky do mrazáku. My víme, že měla za úkol hledat spíš ty viry podobné SARSu, takže ani jeden z těch 9 tuhle podmínku nesplňoval. V roce 2018 se k těmto vzorkům vrátila, protože Wuhanský institut zakoupil sekvenační přístroj a tak si je mohla přesně zanalyzovat. Analýza potvrdila to, co zjistila předtím, tedy že viry jsou podobné, ale i tak hodně odlišné od SARSu. Většina z nich se shodovala asi ze 75% a ten jeden se shodoval asi z 80%, ale zase ho odložila, protože to prostě nebylo zajímavé. To by mohl být konec celého příběhu, až na to, že vůbec. Přesuňme se teď v čase. Je 2. ledna 2020. Před 2 dny dorazily z Wuhanské nemocnice do Wuhanského institutu první vzorky pacientů nakažených neznámou chorobou, která se projevovala jako záhadný zápal plic. Ve vzorcích od pacientů byly nalezeny geny koronaviru a tak dalším krokem bylo sekvenování tohoto viru. Jane Ju píše: Místnost naplnil tichý, bzučivý zvuk stroje. Trvalo to věčnost. Konečně došlo na poslední fáze sekvenování. Počítač začal zpracovávat soubory. Čas jakoby se zastavil. Nakonec to bylo hotové. Jeden z členů týmu trochu roztřesenou rukou vložil flash disk a skopíroval soubory. Vyběhl nahoru do své kanceláře, kde se mohl připojit k superpočítači, aby získaný výsledek porovnal s viry, jejichž sekvence byly uloženy v databázi Wuhanského ústavu. Nejblíže se shodovala sekvence viru RATG13. Shoda 96%. Jistá Alina Chan, molekulární bioložka z Harvardu specializující se na genovou terapii, je asi nejhlasitějším zastáncem myšlenky, že pokusy s tímto virem stály na začátku pandemie. Je také spoluautorkou dopisu publikovaného v květnu 2021 v Science a vyzývajícího k prošetření této možnosti. Takže teď je asi ta správná chvíle odvyprávět si jeden z možných příběhů, jak to celé bylo. Přišli s ní v roce 2021 novináři z The Australian News. Oni totiž odhalili tajnou informaci, že koncem roku 2019, konkrétně v listopadu, tři výzkumníci virologického institutu ve Wuhanu onemocněli. Později se ukázalo, že šlo o spolupracovníky Shi Zhanli, byl to Ben Hu, Yu Ping a Yang Zhu, kteří se podíleli na experimentech s gain of function. Podle této teorie šlo o výzkum nové vakcíny, který vedl Yusen Zhou. Tohle jméno taky už znáte. To je ten vědec z Pekingského institutu mikrobiologie a epidemiologie manžel Lang Du. O tom jsem vám už říkala. Co jsem vám ovšem neřekla je, že tenhle Pekingský institut je přímo pod kontrolou Lidové osvobozenecké armády Číny. A Yusen Zhou byl vojenský vědec. Mnohokrát vyznamenaný vojenský vědec. Jeho práce pro čínskou armádu byla rozsáhlá a Shi Zhengli a Yusen Zhou se samozřejmě znali. No a teď klíčová informace. Institut vojenského lékařství Akademie vojenských věd Lidové osvobozenecké armády podal 24. února 2020, opakuji, 24. února 2020, žádost o patent na vakcínu proti COVID-19. Bylo to tedy zhruba měsíc poté, co ve Wuhanu vypukla pandemie. A autorem toho patentu byl Yusen Zhou. Pátrala jsem potom, co to bylo za vakcínu, ale nebyla to mRNA vakcína, zřejmě šlo o proteinovou vakcínu. A podle australských novinářů je tento výzkum možným začátkem pandemie. Kde je ale Yusen Zhou, abychom se ho zeptali? Zmizel. Předpokládá se, že zemřel. 3 měsíce poté, co podal patent, se po něm slehla zem. Navzdory jeho slavné vědecké kariéře se jeho smrt v Číně téměř neoznámila. Nic se neví o příčinách. Jen v článku, jehož je autorem, je zmínka, že již není mezi námi. V americké administrativě v době pandemie působil jeden z nejvyšších zdravotních úředníků, člověk s velmi česky znějícím jménem, jmenuje se Bob Kadlec, nebo chcete-li Kedlec. A ten si jako jeden z mála vyčítá, do čeho, že se to americká administrativa zapletla. V několika výsleších přiznal, že z toho nemůže spát. O Kedlecovi si řekneme víc v příštím díle. Ale teď zmíním, co on říká o výzkumu Yusen Zhoua. My si myslíme, že Zhou výzkum vakcín byl velmi rizikový. Zahrnoval infikování živých zvířat, přičemž některým z nich byla předtím podána vakcína. Srovnávaly se očkované a neočkované skupiny zvířat s tím, že obě ty skupiny byly udržovány dlouho naživu, aby se jejich výsledky mohly porovnávat. Zároveň se ví, že laboratoř prý měla problémy se systémy ventilace vzduchu. Proces, kdy musíte ošetřovat infikovaná zvířata, odebírat jim vzorky krve, moči nebo slin po dobu několika dnů nebo dokonce týdnů, klade vysoké nároky na biologickou bezpečnost, říká Kadlec. Musíte být velmi opatrní a všechny vaše systémy musí bezproblémově fungovat. Jenomže to vypadá, že ve Wuhanu se jim možná pokazil biokontejner, možná autokláv, přičemž to sedí s obdobím, kdy Ben Hu a jeho kolegové onemocněli, říká Kadlec. Takže možná si teď myslíte, že tímhle náš seriál může skončit. Máme viníka a je to jasné. Ale tak jednoduché to zase nebude. Je toho ještě moc, co musíte vědět, abyste si udělali názor. V příštím díle se podíváme zase zpátky do Ameriky, k Ralphu Berrickovi, protože tam se taky děly zajímavé věci. Dozvíte se, jakou roli hrály v covidové pandemii kočky. Budeme si vyprávět o furinových štěpných místech a taky o ADE, Antibody Dependent Enhancement, což se česky překládá jako zesílení infekce závislé na protilátkách. Takže příště už to nebude jen takové vyprávěcí lážo-plážo, ale bude to náročná věda. Tenhle díl byl o netopíří ženě Xi Zhangli a tak jí dejme poslední slovo. Ona totiž absolutně popírá, že by cokoliv z toho, co sugeruje Cadillac, byla pravda. Tvrdí, že i když byli lidé z jejího týmu na konci roku nemocní, šlo o běžnou virózu, nikdo z nich nebyl pozitivně testován na koronavirus. Pro mnohé je Xi obětí západní nedůvěry v Čínu a čínskou vědu. Od vypuknutí nákazy Xi obdržela mnoho urážlivých dopisů i mailů, v nich byly i výhrušky smrti. Byla označená za lhářku, masovou vražetkyni, spolupachatelku komunistické strany Číny, i když prý není její členkou. A na otázku, jak jí to poznamenalo, říká: obdivovala jsem Západ. Když jsem si myslela, že je to spravedlivá společnost. Myslela jsem si, že musí být úžasné žít v zemi, kde by kdokoliv mohl kritizovat vládu. Co si myslím teď? Teď si myslím, že pokud jste Číňan, pak nezáleží na tom, jak dobrý jste ve své práci, protože jste posuzován podle národnosti. Teď si myslím, že západní demokracie je pokrytecká a že velká část jejich médií lže je řízena předsudky a politikou. Já jsem taky člověk, víš? Napadlo tě někdy, jaké to je být neprávem obviněn z rozpoutání pandemie, která zabila miliony lidí? Nemůžu se dívat zpátky.